Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Әнкарада Төркия президенты Рәҗәп Эрдоган белән очрашты. Казанга БРИКС саммитына килүемә бик шатланган идем, дип башлады сүзен Рәҗәп Эрдоган. Ул хәбәр иткәнчә, Татарстан башкаласында узган форумда Төркия зур делегация белән тәкъдим ителде. Сез Россия ислам дөньясы стратегик караш төркемендә зур һәм мөһим эш башкарасыз. Сезнең тырышлыгыгызны һәм Россиянең ислам дөньясы илләре белән мөнәсәбәтләрен үстерүгә керткән өлешегезне зур хөрмәт белән билеп үтәсем килә, дип ассызыклады Төркия президенты. Ул билеп үткәнчә, Төркиянең Россиягә барлык инвестицияләренең 1/4 өлеше Татарстанга туры килә. Рөстәм Миңнеханов Төркия президентына төбәкләр арасындагы хезмәттәшлекне үстерүгә игътибары өчен рәхмәт белдерде. Алар товар әйләнешен арттыру перспективалары турында фикер алыштылар. Хәзер ул 5,13 миллиард доллар тәшкил итә. Рәҗәп Эрдоган Рөстәм Миңнехановка Татарстан-Төркия уртак проектларына булышуын дәвам итүен сорап мөрәҗәгать итте. Апас районы Казан һәм Шарлы шәһәрләренең махсус хәрби операция зонасындагы хәрбиләре Татарстан рәисе Рөстәм Миңнехановка республика җитәкчелегенә халыкка һәр яклап ярдәм иткәннәре өчен рәхмәт белдерделәр. Хәрбиләр үз мөрәҗәгатьләрендә төбәк тарафыннан үзләре турында кайгыртучанлыкның зур булуын, Татарстанның халкы рәвештә Россиянең иң алдынгы төбәкләренең берсе булуын билеп үттеләр. Бу республикабыз рәисе Рөстәм Миңнехановның оста җитәкчелеге нәтиҗәсе, диелә мөрәҗәгатьтә. Хәрби хезмәт әткәрләр республиканың гамәлдәге лидерын Татарстан рәисе вазифасына лаеклы кандидат дип атадылар. Төбәкнең тотрыклы үсешен дәвам итү өчен якташларын Рөстәм Миңнеханов кандидатурасын якларга чакырдылар. Алар җиңүнең безнең якта булачагына ышаныч белдерделәр. 14 сентябрьдә Татарстандагы сайлауларда 44 участокта сайлау бюллетеннәрен эшкәртү комплекслары кулланылачак. Бу хакта Республика Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Андрей Кондратьев әйтте. Мондый җайланмалар меңнән артык сайлаучы теркәлгән участокларда, Казанда, Шаллыда, Түбән Камада, Әлмәттә, Яшел Үзәндә, Бегелмәдә, Алабугада, Лениногорскида һәм Чистайда кулланылачак. Бу мәгълүматларны сайлаулар дәүләт автоматлаштырылган системасына тапшыруны тизәте. Комплекслар һәр бюллетеннән мәгълүматны автомат рәвештә укый торган сканерлар белән тәэмин ителгән. Шулай ук комплекс дөрес рәсмиләштерелмәгән бюллетеннәрне һәм әлеге участокка карамаган документларны кире кага. Комплекс тулысынча автоном, интернетка таштырылмаган, кибер һөҗүмнән ышанычлы саклана. Хәтта электр энергиясе сүнгән очракта да система бөтен мәгълүматны саклый. Тавыш бирү тәмамлангач, комплекс автомат рәвештә нәтиҗәләр ясый һәм беркетмәне бастыра. Исезгә төшерәбез. Бердән тавыш бирү көнендә Татарстанда республика рәисен сайлау, Мәләкәс округы буенча дәүләт советына истәме сайлаулар һәм җирле үзидарә органнарына 7500-дән артык депутат сайлаулары узачак. Сайлау участоклары иртәнге сәгать 7-дән кичке 8-гә кадәр ачык булачак. Элегрәк билгеле булганча, Бердәм Россия партиясе республика рәисе сайлауларына гамәлдәге Татарстан рәисе Рөстәм Миңнехановны тәкъдим итте. 9 июльдә Татарстанда югары куйртларына кабул итү кампаниясе мәсьәләләре буенча кайнар линия ачыла. Ул көндезге сәгать 4-тән кичке 7-гә кадәр эшләячәк. Бу турыда Татарстан премьер-министры басары Ләйлә Фазлыева белдерде. Мәгариф һәм фән министры Илсур Хадиуллин белән төбәкнең куйртларына кабул итү кампаниясенә багышланган кайнар линия үткәрәчәкбез һәм гражданнарны кабул итәчәкбез. Сорауларны 8843-294-9529 телефоны буенча бирергә була. Телефонны кабатлыйм. 8843-294-9529. 9 июльдә югары уку йортларына кабул итү кампаниясе мәсьәләләре буенча гражданнарны кабул итүдә оештырылачак, дип ассызыклады Ләйлә Фазлыева. Гражданнарны кабул итү Республика мәгариф һәм фән министрлыгында Кремль урамы 9 йорт адресы буенча узачак. Анда республика югары уку йортлары вәкилләренең дә катнашуы көтелә. 8 июльдә гаилә, мәхәббәт һәм тугрылык көнендә Казанда 64 яңа гаилә кавышачак. Бу хакта Татар информ мәгълүмат агентлыгында узган матбугат очрашуында Казан шәһәре ЗАГС идарәсе җитәкчесе Елена Студеникина хәбәр итте. Ул шулай ук гаилә көне хөрмәтенә әйтеп вакыйга булып, 5 июльдә Йылмай паркында гаилә һәм тугрылык өчен медале тапшырылачагын әйтте. Казанда яшәүче балалары, аналары булган, бергә 25 елдан да кем яшәмәгән 12 ишле гаиләгә медальләр тапшырачаклар. тантаналы шара 14 сәгать 30 минутта башлана. Анда мәртәбәле кунакларны да көтәләр. Концерт программасы әзерләнә. Шулай ук сәгать 4-тә күп балалы эш гаиләне һәм бик күп еллар озак тигез гомер кичергән эш гаиләне хөрмәтләү тантанасы узачак. 12 июльдә шимбә көнне Бу районы Ташкишу авылына нигез салынуның 365 еллыгына багышлап авыл көне үткәрелә. Бәйрәм программасында Сабан туе уеннары, күргәзмәләр, сату алу, кыйммәтле бүләкләр, популяр эстрада артистлары чыгышлары. Килегез, барысы да бик кызык, матур булачак. Бәйрәм Буа муниципаль районы хакимияте ярдәмендә Бик Үти авылы белән берлектә үткәрелә. Башлана көндезге сәгать 3-тә. Татарстандагы берничә пляжда су гигиена таләпләренә туры килми. Бу хакта Татар информ агентлыгында узган матбугат конференциясендә Роспотребнадзорның республика идарәсе җитәкчесе урынбасары Любов Авдонина әйтте. Микробиология күрсәткечләре буенча Казандагы Комсомол, Зур Аккош күле, Локомотив һәм Түбән Идел аръягы пляжлары, шулай ук Бегелмә, Мамадыш шәһәр пляжлары нормаларга туры килми. Мондый сулыкларда су коенырга киңәш итмибез. Тикшерүләр буенча без башкарма хакимият органнарына хәбәр җибәрәбез. Алар аншаклар су коенуны тою турында махсус билгеләр куярга тиеш, диде Любов Авдонина. Хатыршы турында.
Иртәгә 3 июль пәнҗешәмбе көнне аязучан болытлы һава урыны белән кыска вакытлы яңгыр, яшен булу ихтимал. Җил көньяк-көнбатыштан тизлеге секундына 5-10 метр, урыны белән 18 метрга кадәр көчәячәк. Һава температурасы төнлә 9 градустан 14 градуска кадәр җылы, көндез 17 градустан 22 градуска кадәр җылы. Атмосфера басымы төрекмеш баганасының 743 миллиметрын тәшкил итә.